manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateniny vaovao atoandro izao. Mpanao gazety fitambroapolo mianadano na vita amin'ny fiofanana amin'ny fiarovatena eo ampanatanterahana ny asany ny karakara ny atrikasa fiofanana nandritra ny roa andro ny UNESCO sy ny AI production ny arahana tamin'ny zandarimarim-pirenena. Vita ny ampahany voalohany tamin'ny fanadiadiana mombilay serana mpiaramanidina vaovao ity vato Ravinala Airports sy ny votoatin'ny fifanarahana momba ny fananganana sy ny fitantanana azy io. Na vita be tamin'ny sehatrasa fanadiovana ny tanàna ny RF2 Diotsiry ao Antananarivo renivohitra manodina amin'ny fakoangonina ihany koa izy ireo lasa zezika azo ampiasaina amin'ny fambolena. Ny any ivelany manaitra ny tompona andraikitra isatsokajiny ny fahandarana seratany ho an'ny sakafo na ny pama mba handray fepetra aingana manoloana medisiny mosary amin'ny faritra maro eratany. Jules Samuel ny teknisianna miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Ny tontolo ny asa fanaovan-gazety no anomboantsika ny vaovao izao atoandro izao. Ny lamiaritena eo ampanatanterahana ny asan'ny mpanao gazety fiarovatena indrindra eo amin'ny arabatana fa ilaina ihany koa ny fiarovana ny momba ny tena amin'ny fikirakirana ireo teknolojia amin'ny fifandraisana toy ny tambazotra tserasera samihafa misy ankehitriny. Ny momba ireo indrindra ny fatohan'ny atrikasa fiofanana natrehan'ny gazety fito amby roapolo mianadata amin'ny faran'ny herinandro teo. Atrikasa no karakarain'ny UNESCO sy ny AI production nandritra ny roa andro ka noresahana sy nampahafantarina tamin'ny andro voalohany ny anjara asa amin'ny mpanao gazety manoloana ny herisetra mifototra amin'ny mahalana ny mahavavy na ilay antsoina hoe VBG asiany fiarovana momba amin'ny tena amin'ny cyber sécurité ary ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpitandro filaminana sy mpanao gazety. Fampiarana izay fiaraha-miasa izay kosa ny natao tamin'ny andro faharoa ny arahana tamin'ireo zandary mpampiofana tao amin'ny GSIS ety Ivato. Nanomezana an'ireo mpanao gazety izay tokony ho fantatra amin'ny fiarovatena asiany fiaraha-miasa mpitandro filaminana Rasendra Korotana. Fanazavan ny colonel Rakotondrina Lala Henri, commandant des formations spécialisées Ivato.
Izany fiaraha-miasa izany moa eo anivon'ilay fitandrona ny filaminana na ny maintien de l'ordre zany a, dia misy fotoana ianareo miaraka aminay foana, de efa zay zany no nampitaina androany, de nomena anareo koa ny pitsopitsony ahafahanareo miaro tena satria tatoady koa de tena tsapatsika efa misy a ianareo mpanao gazety ohatra ny tratrany herisetra zany a, de tsara tokoa zao fiofanana zao zay isaorana manokana mpikarakara. Izay mihitsy le antony nanomezana an'ilay fifanana teto satria nampisehonareo teo zao inona ny fitaovana azonareo ampiasaina nisy karazany izy teo, de izay mihitsy no nataotsika teo hoe rehefa tonga amin'ireny fihetsiketsehana ireny nareo zany de miditra ao anatin'ilay dispositif ny mpitandro ny filaminana. Efa hainareo ihany fa ampatsihivina foana hoe manantona an'le lehibe eny Kianjy commandant ensemble zany a, de izy no mandrindra hoe eto misy anareo mpanao gazety a, eto anareo sao de tsy voaro ny makasika anareo, ka izay zany no ampitaina hoe tonga de manantona ny mpitandro ny filaminana zay lehibe eo nareo, de efa misy toerana manandrify saza anareo a hiarovana ny ainareo zany atanterahanareo atsakan'izay navany a ny fampitana ny vaovao a any amin'ny vahoaka rehetra.
Nampitandrina an'ireo solombavam-bahoaka tsy tonga mivory ny filohan'ny antenimiera-pirenena Kristina Razanamaso fampitandremana manoloana ny fahabangatoerana betsaka eny anivon'ny androm-panjakana tarihany amin'izao fivoriana ara-potoana faharoa izao. Tamin'ny herinandro teo ohatra de zara raha nisy telopolo mahery amin'ireo solombavam-bahoaka misy raika amin'ny dimampolo amin'nyzato no tonga mivory teny Tsimbazaza. Voatery aiemotra noho izany ny fandiniana sy ny fandaniana ireo tolo-dalàna samihafa tonga eny amin'ny lapan'ny antenimiera-pirenena. Misy amin'ireo tsy tonga moa no mametraka fierahana sy fahazon-dalana amitahiraka ka tsy afaka manatrika amin'ny fivoriana, fa misy ihany koa ireo tsy manatrika fotsin'izao tsy fantatra izay misy azy. Fa vita ny ampahany voalohany tamin'ny fanadiadiana mombilay serana mpiaramanidina vaovao ety Ivato Ravinala Airports asiany votoatin'ny fifanarahana momba ny fananganana sy ny fitantanana azy io. tian miza tsin zia ola namola vola fifanarana atamin'ny Ravinala Airport akorno atondro sorombavomboka panadiady fa ijerin'ny zavamisy sy mivotoata amin'ny fifanarana mba ijerena ny tombontsoa malagasy ony filohan'ny voamera panadiady asady filohan'ny voamera misahana amin'ny fitaterana eny amin'ny antemerapirenena ihany koa ny sorombavomboka Setra Joelin.
Inona na tonga ny fifanarahana inavy ny zavatra nisy tao tao anatin'ny fifanarahan'ny firenena malagasy sy ilay orinasa iray lehibe ny aeroport Ravinala zany inavy ny zavatra voarakitra ao anatin'izay fifanarahana izay tanteraka ve a izay fifanarahana izay ary raha ohatra ka tanteraka izay fifanarahana izay a iza no voahilika ao anatiny misy matsiaro tena ve fa tavela na adiny na very tombontsoa mihitsy ao anatin'ilay izy ary misy koa ve ao maome tombontsoa mio papana ny andanina ny ankilany fa lasa tavelany tombontsoa izay ho an'ny vahoaka malagasy ny arovanay amin'ny masolombavam-bahoaka anay a dia ny tombontsoa ho an'ny vahoaka malagasy na no an'ny firenena malagasy nisy fitarainana ny voaray anay e avy amin'ireo orinasa miara-miasa ao anatin'io aéroport de madagasikara io maromaro dia izay fitarainana izay no natonga anay hoe andao karohana andao tedavina fa misy zavatra tsy mety ao dia rehefa nandeha tokoa dia misy zavatra tokoa hita fa adino ireo orinasa an'ny fanjakana malagasy ireo misy zavatra maromaro koa efa nahazatra amina aéroport ana firenena anankiray a anefa ohatrany tsy tomombana tsara ao anatin'ilay fifanarahana ny fametrahana azy dia ny zavatra ohatran'izay zany no dinihana sy anaovana fanadiadiana
raha ny tokony ho izy dia efa tapitra tanteraka ny fepotoana nomen'ny antemerapirenena anaovana ny fanadiadiana parlementaira nefa noho ny zava-misy teto amin'ny firenena noho ny fisian'ny valanaretina covid dia tsy afaka nanao ny asa ny ara-dalàna ireo voamera mpanadiady momban'ny Ravinala Airport ka nankatoavy ny fivoriam-ben'ny antemerapirenena indray ny hanohizan'izy ireo ny asa fanadiadiana ao anatin'ny enim-bolana ho avy hoy ny solombavamoaka Setra Joelin.
Apahany moa iny vitana iny fa tapitra ilay fepotoana enim-bolana satria tratran'ilay amiana ara-pahasalamana izay a dia tsisy nininona vita fa na izany arany a dia isoraky ireo mpikambana ao anatin'ny voamera satria ny zavatra maromaro ihany vitanay tamin'ny alalana visioconférence ny fanangonana ny atao tantaratasy ny fampidiniana any ireny fa ny tena tokony ho asa dia ny fiatsonan'ireo mpiasehatra isan-karazany ao voakasika ao anatin'ilay fifanarahana zay zavatra izay nefany a mbola tsy afaka natao noho n'ilay amiana ara-pahasalamana noho izany ny fivoriam-be dia nanome alalana indray anay eo anivon'ny voamerin'ny fanadiadiana enim-bolana faharoa dia miandry an'izay taratasy vokatry ny fivoriam-be ahafahanay manomboka indray a an'ilay fanadiadiana izay efa nataonay.
Ny toy tamin'ny sabotsy lasa teo moa ny fisokafany abakabaka Madagasikara amin'ireo sidina avy any ivelany rehefa niato nandritra ny 20 volana teo eo. Ny diadona dia tsy amin'nysirana mpiaramanidina iraisam-pirenena ivato tamin'ny farany herinandro teo moa ny mpandeha miisa 70 avy amin'ny firenena eoropeam. Nentin'ny fiaramanidina Air France tamin'ny sabotsy teo ny 100 tamin'ireo mpandeha ireo ary ny Air Europa izay hofain'ny Air Madagasikara kosa no nitondra ny mpandeha misa 70 omaly ny roso avy atrany tamin'ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana tsy maintsy atao amin'ny olona avy any ivelany ireo mpandeha ireo raha vao nigadona tety ivato. Efa nisy ihany koa ny fiara manokana nitondra azy ireo niazo ny trano fandraisam-bahiny hanatanterahana ny fiboana mandra-piandry mivaly ny fitiliana natao 70 hatramin'ny 80 oro atonga an-tsena ireo mpandeha avy any Eropa ireo moa ny ministry ny fitaterana Tinka Roberto sy ministry ny fizahantany Joel Randriamandranto izay nilaza fa iroso miandalana ny famerenana ny tsena ny fizahantany eto Madagasikara aorian' ireo fiverena ny fisokafany abakabaky Madagasikara izao indray. Ny tontolo ny fanabiazana tsy nanadiny ireo ankizy sangany tamin'ny fanadinam-panjakana farany teo ny fikambanana mita ao amin'ny distrika amin'ny benenitra tafiditra amin'izany ireo sangany tamin'ny fanadinana CPE BEPC ary MBAC. Nentin'ny fikambanana ny vahiny teto andrenivohitra Madagasikara teto Antananarivo ireo mpianatra nisy nandritra izany ny fitsidihana ireo toerana manatantara ny Rova ny Valanjavaboary tao Tsimbazaza ny Lapany Antemera Pirenena toy izany koa ny fionana tamin'ireo tompona andraiky mpanjakana misahana ny faritra atsimo andefaniny maro lafy ny hetsika sy ny fandraisana andraikitra ataon'ny fikambanana mita manampy fanazavana ny filohan'ny fikambanana Razafindramasy Farala Celestin.
Maro ny sehatra izay andraisana andraikitra ao ny fikolokoloana ireo tanora amin'ny lafiny fanatanjahantena zany, ao ny fanampiana sitolotanana ho an'ireo tantsaha any Benentra, ny fikarakarana ny fambolena sy ny fiompiana, ao ny fijerena ny fikambanan'ireo vehivavy, fanampiana sy fanentanana azy ireo, ao ihany koa ny lafiny fampianarana toy ny hetsika fanampiana ny ray aman-dreny, fizarana fitaovam-pianarana tamin'ireo komina vitsivitsy ao a Benentra, dia efa hetsika nataon'ny fikambanana mitahy avokoa, ary mbola maro ireo tanjona sy hetsika mbola karakaraina hatao any amin'ny distriktin'ny Benentra io, satria komina enina no mandrafitra azy io, ao ny komina Benentra, komina Ihara, komina Kilimary, komina Benonika, komina Ambalavato ary komina Ianapera.
Izay ny any amin'iny faritra atsimo alefaniny fa ny tombo isa indray ireo tanora mafeny informatika any amin'ny faritry Bongolava. Navoaka tampombo ofisialy ny faran'ny herinandro teo ny andeha amin'ny faefatra na vita ny fiofanana tao amin'ny info itec tsiromandidy. Harmeno Randriamamonjy.
Lanonana no nanolorana ny sertifika ho azy 20 mianatra teto amin'ny fitoeran'ny fampianarana. Raha fanambinan-tsoa Laurent.
Ny famoahana ny andiany faefatra tamin'ny fampianarana informatika tato amin'ny infotech Tsiroanamandidy tamin'ny heritaona matvision no anarana ny entana, fa tamin'ity tontizy ny ovalue infotech dia fizarana sertifika ary fanaovana fety izay hoe nahazatra tato amin'ny infotech hatrany mba ampirahina ny ankizy, satria samy manany lalany tokoa rehefa vita ity.
Raha tamin'ny taondasa dia nisy 2007 mianatra ny vaga efa navoakany ity sekoly fianarana informatika ity na ny info itec zany. Androany 8 novembra kosa dia efa miditra mianatra indray ireo mpianatra vaovao, ary mbola mitohy ny fisoratana anarana ao amin'ny info itec akaiky ny biraon'ny fokontany akatina kanga ao anatin'ny fefin'ny Bongolava miray moa no misy azy ireo. Na tsiaro fapo ireo mpianatra nandritra izany.
Amin'izao fotoana anatsika izao moa dia efa mitaky fahaizana informatika daholo ny amin'ny asa rehetrarehetra izay hitantsika eny, dia izay indrindra ny antony nandrisika nay hiditra ato amin'ny infotech, satria ilaina be le izy na amin'ny asa na fiainana andavanandro. Ilay ohatra andavanasa dia izay indrindra ilainan'ilay informatika, ohatra hoe any amin'ny Facebook, internet, miainga amin'ny informatika daholo ireny dia moramora kokoa ny tadiavana asa.
Mahatsiaro afa-po ihany koa moa ireo ray aman-drenin'ny mpianatra izay nanatrika ny famoahanareo zanany nandritry ny sabotsy lasa teo. Ary mino Randriamamonjy, radio fafitsoroano mandidy ho an'ny RDB.
Fa mijoro ato amin'ny commune Ambodratrimo ny Université Privée d'Ambodratrimo, Université izay vo misokatra amin'izao taom-pianarana 2020/2021 izao. Ny tsy fampiany ny toeram-pianarana afaka mandray ny tanora mpianatra vo afaka baka farany teo moa no isan'ny antony nanokafana azy. Lalam-piofahana telo no misy ao amin'ity Université ity. Manazava ny tsaro fantatra ny momba izay ny talian'ny Université Doktera Jesse Ramanamsata.
Betsaka ny mpianatra afaka baka teto amintsika teto Madagasikara ary teto Antananarivo ary indrindrindra koa teto Ambodratrimo. Fanomezana fampianarana nefany a tsy maharaka loatra, indrindra ohatrany ny anjerimanontolo ny Université Mpanjakana. Dia izay ny antony anankiray a mba hahafahana zany mandray ireo mpianatra afaka baka na tamin'ny taona ity na tamin'ny taona lasa zany. Aty Ambodratrimo natsangana satria ny Université a na miankina izy na tsy miankina dia tsy maintsy a mihamanantona makany amin'ny olona mila an'ilay izy zany, fa tsy mihetsony ny hoe toerana anankiray dia ilay olona mandeha manenjika mamonjy an'iny toerana iny, na niara bola na niara fitaovana na niara tokantrano ohatra zany somary nikorotana amin'izay fotoana izay. Zavatra ataony rehetrarehetra dia mandeha makany amin'izay a haut de gamme sy excellence zay, haut de gamme amin'ny fitaovana misy ao toerana infrastructure zany, ohatra ny fahatongavan'ny mpampianatra efa manana traikefa be da be no entinay anatanterahana an'izay. Misy lalam-piofanana na hoe mention angasa dia ny hoe haute études en commerce et management, ahitana parcours anankitelo ao anatin'izay. Parcours anankitelo ireo ny isokatra dia ny taona voalohany sy ny taona faharoa le atao hoe tronc commun miaraka daholo mpianatra, dia tonga na ny taona fahatelo izy a misafidy na izy anao finance comptabilité, izy na ianao marketing commerce international, na izy anao management.
amin'izay tontolo ny sosialy izay atrany dia fikambahany iray isamisehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny rf2 diotsiry ao Antananarivo renivohitra ao mamokatra zezika bio ary azo ampiasaina amin'ny volo rehetra ka tsy mivolona amin'izay fiarovana ny tontolo iainan'izay ny akora ampiasaina amin'izany manazava ny tsara ho fantatra momizay zezika vokaran'izay ary ramatoa ramana tena soa Marie Claudine
Sahay miandraikitra momba ny fanamboarana zezika sy fanamboarana charbon fiarovana ny tontolo iainana satria raha ripaka ny tontolo iainana tsika miezaka hoe amaitsoana izany ny firenentsika nefa ny lany ripaka amin'ilay charbon dia dikan'izay dia fiarovana ny tontolo iainana ny zavatra taona eto ny zezika izany entina ambolena ihany koa izany hoe mbola resaka fanatsarana ny tontolo iainana ihany izay ilay fifandraisanay amin'ilay hoe asa maitso dia izay vokatr'izay ihany koa dia mbola mamboly manao fambolena tanàn-dehibe izany izay a mamboly legioma mamboly voninkazo izay vokatr'ilay asa taona ihany izany rehetra izany a manamaitso ny tontolo iainana ny zavatra ampiasainay a dia resaka bio daholo satria raha manao an'ilay zezika izahay a dia hoditra karoty hoditro hoditra akondro akoran'atody a miampy zezikomby a izay no ahodinay ka lasan'io zezika azonay eo io composta taona io mety amin'ny volo rehetra satria misy an'ilay zezipahatra ilay tainombo miaraka aminy izany ilay zavatra taonay dia efa misy an'ilay zezika tainombo izay no mampety azy amin'ny volo rehetra fa raha tsy eo ilay tainombo fa izy fotsiny a dia voninkazo ihany ny azo ambolena aminy
ankoatra ny famokarana zezika dia mamokatra arina fandrehatra ihany koa ny diotsiry arina fandrehatra ny zana anaja sy hiaro an-trano ny tontolo iainana amin'ireo akora ampiasaina ramatoa ramana tena soa Marie Claudine Natrany
ny anamboarana ihan'ilay charbon izany a dia vovo charbon le efa harin'ny olona ireny dia alainay izy a dia ampiarahanay amin'ny fopotra na ampiarahanay amin'ny tainomby a dia ahodina potserina tsara dia lemana rano a dia volavolaina dia aha dia mahazo an'io tsika izy a ampiarahana amin'ny charbon tsotra ihany rehefa atao fa hita mihitsy ny hoe mihena ny fandaniana ao tokantrano a mampiasa azy raha fantana mitsitsy le fampiasa andavanandro a dia efatra no ampiasaina dia asiana charbon kely manelanelana anazy a dia raha ohatra ianao izany hoe tsy hamerina raha tsy zavatra andrahoinao ntsony a dia le charbon kely ny lany le charbon tsotra dia ajanonio fotsiny le charbon boribory dia raha mbola te hamerina handro ianao izany a dia ampiretina indray ny charbon le charbon tsotra dia mbola mamasaka indrepandeha indray ny charbon boribory eo io
izay ny fiarovana ny tontolo iainana fa tambazotra no ao ambadika ny fanombana ny tontolo iainana ao anatin'ny faritra arovana menabe atomena raha ny fahitany ny firaisamonim-pirenena alliance voargasy na ny avezi azy mbola mitohy mandraka ankehitriny matsy izay fanombana izay ary misy sehatra tsy miakina mandray ny vokatra katsaka volena ao amin'ny faritra arovanaio fohiatrany ny mpandrindra nasionaly ny avezi fa nadiadiana holy ranaifo
tsy mitombona ny filazan'ny orinasa mpamokatra zava-pisotro iray fa tsy mahafantatra ny fiavian'ireo katsaka ampiasaina amin'ny asa famokarana ataony izy ireo hoy andriamatondrano razaka minarina za rehefa lasa fomba fanao eto amintsika raha teo ny fisiana fifampiarovana eo amin'ny tompona andraikampanjakana sasatsasany sy ireo orinasa mpanimba ny tontolo iainana verimomoka fotsiny araka izany asa ataony ministeran'ny tontolo iainana sy ny one rehefa mbola misy ny tompona andraikitra tsy manao araka ny tokony izy ny asany hoy ny mpandrindra nasionalin'ny avg
misy ihany koa izany secteur privé izay mandray an'ireny katsaka vokatry ny fanimbany ireny le secteur privé moa izany anisan'izany ny mpamokatra labiera le hoe tsy fantany olona mpilivra ka tsy tokony tsy ho fantany izany zavatra izany rehefa zavatra miditra ao aminao adidinao mihitsy mijery hoe avy aiza ireny zavatra ireny ary tsy tokony ho raisinao mihitsy rehefa tsy fantatrao ny fiheviany dia dikan'izany a meloko izany na ny tena marina ny olana anankiray tao amintsika tsy ny afery iny ihany fa miresaka indostria isan-karazany izay manao manimba ny tontolo iainana voaingana zao nitatsika ry ampomanam-bola misy koa le atsivato zao le mpamokatra fofona be sy feo isan'andro io ny amin'ny environnement zany manao ny asany ny one manao ny asany nyzany ny zavatra azo ny one atao a dia ny miretire ny permis environnemental fa ao amin'ny indostria ny problème satria ny direction généralin'ny indostria ihany no afaka manakatona orinasa nefa tsy de misy zany eto amintsika zany tsy fantatrintsika ny amiy
Ni fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra roa taona mialohany atapera amin'ny fandaranasa forma prod, mbola misy 5000 iray alina ny tanora tokony hofanina ahafahana manatratra tanora iray etsy nahazo fiofanana. 4800 alina ny isan'ireo tanora efa voahofana amin'ny famokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra tao anatin'ny 8 taona. Miara-miasa amin'ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana ny fandaranasa mba ahafahana mahazo tanora misimisy kokoa afaka miofana sy ahafahana mampifandray ny seham-piarina ovoizina mba hifanaraka amin'ny safidin'ny kômina sy mifatra hiasany ny fandaranasa izany. Amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny kômina 20% moa no anaovana izany mba hisian'ny fitompon-drara misimisy kokoa hatrany. Atsaraina amin'ny alalan'izany ny fampikarana fitaovana ahafahana manao ny fitompon-drara amin'ny fampiofanana ny tanora eny ambanivohitra amin'ny alalan'ny faribolana ampiroborobona ny sehatrasa eny amin'ny tontolo ambanivohitra izay na ny CMR fanazavandra matoa rakotonaivo ary lala mpandrindra nasionaly ny forma prod.
Ny commune zany no mametraka mpanentana na ny tonga hoe animateur dia mampivondrona andreo totsika hoe mpisiatra rehetra eny amin'ny commune zany ahafahana mitily aloha voalohany indrindra hoe inonareo seham-piariana izay mety ahafahan'ny tanora misiatra ao anatin'izay asa famokarana izay a, dia inona ihany koa ataontsika hoe fangatana na filan'ny tanora anatin' amin'ny fiofanana zany mifanaraka amin'izay fiariana izay a, dia zany hoe raha tsorona ny commune zany no tena antenaina fa hitarika hijery hoe tanora firy amin'ny seham-piariana inona no mofanina fa ny fandaranasa zany amin'izao fotoana izao dia manohana ny kômuna ahafahana manatanteraka an'ireo fiofananareo a eny anivon'ny kômuna zany, zany hoe eny fotony. Dia misy moa zany ireo mpiara-miombina antoka amin'ny fandaranasa dia ny ivotoeram-piofanana na ilay ataontsika hoe centre établissement de formation agricole et rurale, dia misy ihany koa ry ataontsika hoe mpiano tanora na tuteur izay mpamokatra efa matianina izy ireo zany fanomena fahaizana manokana mba hahafahana izy ireo mampita ny fahaizany amin'ireo tanora zany ireo zany no manatanteraka amin'ilay fampiofanana sy fiarandi mba hahafahan'ireo tanora ireo zany hanao ny famokarana ho tena asa mahavelona.
Ivadika amin'ny marisaka iraisam-pirenensika. Nanamafiatrany ny antony mba hivavaka ho an'ny Etiopia Papa François tamin'ny famaranana ny vavaka Anjery Saomaly. Naneho ny ayany manoloana ny fiaratsiny ny toedrara any amin'io firenena afrikana iray io izy ka nanentana ny rehetra hivavaka mba hitsara ny ady sy mipobasy ka isoka fanidinika fikatsaham-baolana iverena ny filaminana. Efa heritaona moa izao ny nisiny ny ady eo amin'ny tafika federaly asiny tafiky ny mpitaky fizakatena na separatista ao amin'ny faritra Tigre ka miteraka olana goavana amin'ny maolona. Nanomboka ny 4 novambra tamin'ny tondasa ny ady tany Etiopia izay niana hery vaiky zany tatoato miroso tsikelikely miazo an'ny Addis Abeba renivohitra ny mpioko ka natonga ny prime ministra etiopiana hampiatra amin'ny fepetra fampiasa amin'ny tany misy hotakotaka manerana any Etiopia. Nisy moa omaly ny filaharana nataon'ny mpanao fitsiketsehana anarivony manohana ny fitondrana na mpanantenain'izy ireo ny tsy maintsy arovana an'io renivohitra tio manoloana izao fananiam-bohatra ataon'ny separatista izao. Manaitra ny tompona andraikitra isatsokajiny ny fandaranasa ny firenena mikiamana misahana ny sakafo na ny pama mba andray fepetra aingana manoloana medisiny anohanana amin'ny faritra maro eratany. Tombanana hatrany amin'ny 5-70 tapitrisa ny isan'ny olona tandondomin'ny anohanana goavana maneratany ho iatrany io sampandrara io. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana mivavaka teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana no andray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.